Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, 18 августтагы кечки уктурууларды улантабыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда аймактагы кабарчыларыбыз Кыргызстандагы мектептер окууга даярбы? Быйыл мектепке кабыл алууда балдар жана ата-энелер тарткан көйгөйлөр тууралуу баяндар топтомун сунуштайт.
Мен өзүм мына 1-май көчөдө жашайм да. Анан биздин өзүбүздүн территориябыз ушул номер 3-чү мектепке барат. А быйыл кызым 1-ми 1-класска барат эле, а номер 3-чү мектепке барсам, бияктан уже место албай калды деп.
Кичинекей экен албайбыз дегенде мен бардыгын унутуп калдым да деп бир суроо берди. Сүйлөшүүлөрүбүздүн бардыгын балам укту. Эмоциясын аябай катуу кармап келиптир, эч нерсе билдирбей келиптир. Качан гана үйгө келгенде атасын кучактап аябай бакырып ыйлады.
Толкунду которбой туруңуз. Апталык баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктар түрмөгү менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Ал бүгүн эртең менен Швейцариянын Берн шаарында бейтапканада дүйнө салганы кабарланды. Бирок кайсы оорудан көз жумганы расмий айтыла элек. Теги ганалык Кофи Анан Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы кызматында 1997 жылдан 2006 жылга чейин иштеген. Соңку жылдары Швейцарияда жашап, өзүнүн фондун башкарып келаткан болчу. Президент Сооронбай Жээнбековду кемсинтип сүйлөп, видеосу интернетке тараган адам кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 августта социалдык тармактарда жайылган тасмада Улан аттуу жигит мамлекет башчысынын кадыр баркына доо кетирген сөздөрдү айткан. Ал маңзат колдонуу ыкмасын үйрөтүп, өлкөдө маңзат таратууга уруксат берүүнү да талап кылган. Видео тараган соң ички иштер органдарынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери акчам иликтөө жүргүзүп, Пысык көлдүн Боз Сере кыштагындагы пансионаттан шектөөнү кармашкан. Ал Бишкектин 28 жаштагы тургуну Улан Азиз уулу экени аныкталды. Андан соң интернетке Уландын президенттен кечирим сураган видеосу чыкты.
Урматтуу элим, кечирип койгула. Бияктан мен эч ким давление берген жок. Ошол мен чын жүрөктөн кечирим, Сооронбай Шарипович, урматтуу. Бизден кеткен күнөөгө кисе көмүр бурбаңыз, анткени сиз эле биз окшон балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, ката кетирет. Мындан кийин ката кетирбегенге чоң аракет кылууга мен сизге чын жүрөктөн дуа берем.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Улан психоневрологиялык диспансерде каттоодо турарын ата-энеси билдирген. Ал кармалган учурда жанында 20 грамм маңзат чыкканына байланыштуу Ысык Көл райондук милициясы кылмыш ишин козгоду. Вашингтон тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана Сирияга жардам бере турганын 17 июлда АШКнын мамлекеттик департаменти билдирди. Сириядагы саясий жараян Бириккен улуттар уюмунун талаптарына ылайык жүрүп, ишенимге кирмейинче Вашингтон бул өлкөгө каржылык жардам көрсөтпөй турганы белгиленет маалыматта. АШКнын Ирактагы мурдагы элчиси Джим Джеффри мамлекеттик катчы Майк Помпеонун Сирия боюнча атайын кеңешчиси болору да расмий маалымдалды. Өзбекстан менен Тажикстан биргелешип Зарафшан дарыясынын боюна 320 мегаваттык 2 гидроэлектр станциясын курушат. Бул тууралуу 17 августта эки өлкө президенти Ташкентте чогуу өткөргөн басма сөз жыйынында Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзияев айтты. Аймактык өнөктөштүктө гидротехникалык курулуш олуттуу маселе. Бир аз убакыт өтөт, биз биргеликте куруп көйгөйлөрдү чогуу чечебиз, деди Мирзияев. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки мамлекет ортосундагы стратегиялык келишимге кол коюлду. Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев бүгүн Ысык Көл облусуна бир күндүк жумушчу сапар жасап, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыкты текшерди. Расмий маалыматка ылайык, өкмөт башчы Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдун, балыкчы корумдун унаа жолунун оңдолушун, таймаштар өтчү кырчын жайлоосун көздөн кечирди. Абылгазиев балыкчы корумду жолунун курулушун аяктоо үчүн каржылоо маселелерин акчам түрдө чечүүнү транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлдөрүнө тапшырды. Августтун башында транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов 2018 жылы жалпы жол салууга 1,985,000,000 сом каралганын маалымдаган. Анын ичинен балыкчы тамчы Чолпон-Ата корумду жолунун курулушуна 935,000,000 сом бөлүнгөн. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрдан 8-ине чейин өтөт. Латвиялык ырчы Лайма Вайкуля Орусияда концерт коюуга укугу бар же жогун ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши талкуулайт. Буга анын Крым тууралуу айткан пикири себеп болушу мүмкүн экени кабарланууда. Жумушчу топтун башчысы Александр Хаминскийдин РБК каналына берген маалыматына караганда башка чет элдик артисттердин Орусияга келип концерт коюшун мыйзамдуу жагда каралмакчы. Ал башка мамлекеттин ырчылары туристтик виза менен Орусияга кирип коммерциялык мүнөздөгү ар кандай майрамдык кечелерге катышып жатканын кошумчалаган. Мыйзамга ылайык ырчылар жумушчу виза виза менен келиш керек. Бирок Хаминский Вайкулелден башка чет элдик артисттердин аты жөнүн атаган жок. Мурдараак Лайма Вайкуле Одессадагы маалымат жыйында Кырымга гастроль менен келет белеңиз деген суроого жок, бизге мүмкүн эмес. Бизге европалыктарга мүмкүн эмес. Кандай гонорар сунушталса да барбайм деп жооп берген. Ошондой эле СССРде эңсебей турганын, ал доор ураганына кубанарын айткан. Латвиянын эл артисти 64 жаштагы Лайма Вайкуле СССР учурунда атагы таш жарган арчылардын бири болчу.
Рахмат, Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек апта темасында Кыргызстандагы мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Быйыл мектепке кирчү баланы кандай тоскоолдуктар күтүп жатат? Ата-энелер эмнеге нааразы жана Билим берүү министрлигинин жаңы окуу жылындагы кадамдары тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды угуңуз. Таласта балдардын биринчи класска бере турган ата-энелер жыл сайын тааныш издеп уара болушат. Айрым окуучуларга өздөрү жашаган аймактындагы мектебинен орун табылбай калган учурлар бар. Теманы жернен Альбина Сулайманова улантат.
Мен өзүм мына 1-май көчөдө жашайм да. Анан биздин өзүбүздүн территориябыз ушул номер 3-чү мектепке карайт. А быйыл кызым 1-ми 1-чү класска барат эле, а номер 3-чү мектепке барсам, бияктан уже место калбай калды деп ушул айтышат да. Место калбай калса биз участокбуз баары ушакка карагандан кийин биздин балабыз ушакка алынганга тийиштүү болчу. Балким башка участоктарды алып алып анан биздин участок батпай калдыбы? Айтор ушундай болуп атат. Эми мен кандай кылышым керек, акчасын берип киргизишим керекпи? Азыр айтор ушинтип ойлоп аткан келип.
Айтбек Жыргалбеков сыяктуу балдарын биринчи класска киргизе албай жаткан ата-энелер Талас шаарында ондоп саналат. Мындай көрүнүш аймакта жыл сайын эле кайталанат. Айрыкча шаардагы орус тилинде билим берген номер 2-чи, 3-чү жана 7-чи мектепке бала батпайт. Мындайда тааныш тууш, тууган уруу аркылуу абалдан чыгууга туура келет дейт Талас шаарынын дагы бир тургуну Алмаз Эсенбеков.
Былтыр мектепке өзүмдүн биринчи класска баламды берейин дегем. Барып мектепке киргизейин десек, мектепте орун жок болуп калыптыр да, чектөлүү болуп толуп калыптыр. Баламды Гаранадагы тааныштар аркылуу, тааныштарым бар болчу, анан сүйлөшүп экинчи мектепке бердик да. Үйдөн биздин участкадан алыс негизи, биздин участка 3-чү мектеп жакта жайгашкан да, экинчи мектепке дагы биринчи класс бала үчүн аябай эле оор болуп калат да.
Окуучулардын мектепке батпай калуу көрүнүшү кеңири жайылганын Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси да моюндады. Мира Беренбаева мунун себебин демографиялык көрсөткүч менен байланыштырды.
Эми биринчи класска чынында жылдан жылга эле балдардын саны көбөйүп атат да. Мындан 2 жыл мурун эле биринчи класска 680-700 киши келчи да болжол мененчи. Азыр шаардын ичинде былтыркы жылы 992. Бул жылга биз уже 1000 баланы расчет кылып атабыз да, 1000 бала келет. Эми чынында билим берүү мыйзамына ылайык ата эне өзү каалаган мектепке алып барат. Бирок чынын айтыш керек, азыр орус мектепке болгон муктаждык жылдан жылга өсүп атат. Баарын орус мектепке берем дейт.
Мира Беренбаева баланы биринчи класска тааныш аркылуу кабыл алган учурлар бар экенин да жашырган жок.
Мондай болот, көчүп келгенбиз, күч органдар көчүп келсе аларда эми мыйзамы бар. Жеке бизге ушул соттон айтып калат, мынакей бизде кагаз бар, көчүп келген биздин немебиз деп аны каратып анан айтабыз, бар документтерин карагыла, ушундай иштеген жеринен кел.
Бирок баласын биринчи класска кабыл албай жатканын айтып, ошол эле акыйкатчы институтунун Таластагы өкүлчүлүгүнө даттанган ата энелер болгон эмес дейт акыйкатчы Жакшыгүл Узакбаева.
Мектепке баламды албай жатат, баламды кабыл албай жатат деп кайрылуулар болгон жок. Анан бул биз мына мектеп жакындаганда ушу мектептерге барып көрөлү деп атабыз да.
Быйыл Таласта 5935 окуучу биринчи класстын босогосун аттайт. Бул былтыркыга салыштырмалуу 110 окуучуга көп. 3 смен менен билим берген шаардагы номер 3-чү мектепте жергиликтүү бюджеттин эсебинен башталгыч класстар үчүн кошумча 3 класс курулуп, быйылкы окуу жылында ишке берилери буга чейин кабарланган болчу. Бирок азыркы тапта имараттын фундаменти гана тургузулганын көрүүгө болот. Облуста жалпысынан 112 мектеп бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ал эми Оштун айрым мектептеринде биринчи класска бара турган балдар менен экзамен маектешүү уюштуруп, айрымдарын эч нерсе билбейт экен деп кулатып жаткан көрүнүштөр катталууда. Бул айрыкча орус тилдүү мектептерге кабыл алууда болорун ата энелер айтып жатышат. Маектешүүдөн өтпөй калган баланын ата энеси жеңичинин мугалимдерге акча берүүгө мажбурбуз дешет. Медер Ниязалиев Оштон уксак.
Ош шаарын тургуну Рахат Дүйшөбай кызы мектеп жашындагы уулун биринчи класска киргизе албай убара тартып жүрөт. Мектепке чейинки 480 сааттык даярдоо курсун окуган баланын бою кичине экендигин шылтоологон мектеп жетекчилиги аны кабыл алуудан баш тарткандыгын айтат.
Барганда эле биринчи окуп биз барып турбуз, барсак эч ким жок, анан киргиле деди. Документти покажите деди, документтерим көрсөтсөк эле. У вас ребенок маленький деди да, анан мен түшүнбөй калдым. Почему маленький? Биздин вроде жашыбыз жетет, бардыгы жайында, документтерибиз жайында, жашаган дарек боюнча келип атабыз. Киргенде эле ошол орус эжеси 1-2 суроо берди. Баягы киргенде эле психологический неме болуп калды да баламачы. Айтпай үйгө келгенде кичинекей экен албайбыз дегенде мен бардыгын унутуп калдым деп атат. Бир суроо берди. Сүйлөшүүлөрүбүздүн бардыгын балам укту. Эмоциясын аябай катуу кармап келиптир, эч нерсе билдирбей келиптир. Качан гана үйгө келгенде атасын кучактап аябай бакырып ыйлады, мени мектепке албай коюшту деп.
Баланын боюна эмес, жашына, билимине карап алабыз. Эгерде орто мектептин биринчи классына баруучу балдардын саны көп болсо, аларды кабыл алууда сөзсүз маектешүү болот дейт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Бектурсун Көкөнов. Маектешүү же экзамендин жобосун мектеп жетекчилиги иштеп чыгат. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы бекитет. Башка жылдарда эле быйыл да балдарын орус тилдүү мектептерде окутууну каалаган ата-энелер көп. Балдар менен маектешүүдө аларга бир канча суроолор берилет дейт башка адис.
Азыр микроучастыктар боюнча кабыл алынып атат. Бардык мектептер канча кайсы мектептин микроучастыгы кайер болсо ошол жерге кабыл алынып атат. Беседа болот. Эгерде орус мектептерге кабыл алса, беседа аркылуу орус тилин хотя өздөштүрөбү, өздөштүрбөйбү, папа маманы биле билбейби дегендер ошондо гана сурап коюп атат. Себеби бүт эле азыр кыргыз мектепке окуй турган балдардын баары орус мектепке келип алып атат да, орусчаны эч нерсени билбейт, орусча окуйм деп келип атат. Ошон үчүн ал балдар орусча билген балдарды артка тартып коет. Ошон үчүн аларды беседа жүргүзүп туруп, анан кыскасы же кыргызкасы калышат. Боюна карабайт, жашына карап алат. Октябрда 6га чыга тургандарды алып келип алат да, же ноябрда. Положение жазылган к моменту поступления в школу 6 лет деп жазып койгон да, 6-7 лет деп.
Балдарыбызды эптеп маектешүүдөн өткөрбөй, ата-энелерди акча берүүгө мажбурлаган учурлар болуп жатат дейт атын атагысы келбеген шаар тургуну. Мугалимдер баланын ден соолугунан же документтен шылтоо таап мектепке кабыл албоонун айласын издешет дейт.
Ошо мугалимдер өздөрү ата-энелерди акча бергенге мажбурлайт да. Азыр биз балабызды мектепке берип атканда ошо балаңар көп орусча сөз билбейт, бою кичине, балдарга жетүү окуй албайт деген шылтоону койду. Аны биз канышыбыз керек, биз балабызды сөзсүз быйыл мектепке беришибиз керек. Ошол үчүн биз азыр акча бергенге мажбурбуз. Ар бир ата-эне өзүнүн баласы үчүн күйүп, ошонун келечеги үчүн акча берүүгө мажбур болот.
Ош шаарында 55 мамлекеттик, 22 жеке менчик орто мектеп бар. Алардын 29-у орус тилинде билим беришет. Быйыл Ош шаары боюнча 9000ге чукул бала биринчи класска барат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр биз апта темасында баяндарды сунуштап жатабыз. Анда быйылкы жылга карата мектептер окууга даярбы? Мектепке кабыл алууда балдар жана ата-энелер тарткан көйгөйлөр тууралуу сөз болууда. Бул темага ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайтып келебиз. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбековду кемсинтип сүйлөп видеосу интернетке тараган адам кармалды. Вашингтон тынчтык сүйлөшүүлөрдөн кийин гана Сирияга жардам бере турганын 17 июлда АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Өзбекстан менен Тажикстан биргелешип Заравшан дарыясынын боюна 320 мегаваттык 2 гидроэлектр станция курушат. Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев 18 августта Ысык Көл облусуна бир күндүк жумушчу сапар жасап, 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыкты текшерди. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Биздин сайтта макала жана кабарлардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллекте Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биздин эфирди, радио эфирибизди өткөзүп жиберсеңиз, анда интернет сайттагы оң жак бурчундагы азат бардык берүүлөр деген аудио угуулар деген куржунду ачсаңыз биздин баардык берүүлөрдү таба аласыз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апта темасын эми маек менен улантабыз. Жалабат облусунда 34 жараксыз мектеп быйыл да окуучуларды кабыл алат. Ал эми Токтогул районундагы 300 ашык окуучу 1-сентябрдан тартып чатырларда окуп башташат. Аймактагы кооптуу деп саналган имараттарда билим алган окуучулардын жана мугалимдердин коопсуздугу жаатындагы суроолорубузга өкмөттүн Жалал-Абад облусунда өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Ашырова жооп берди. Ага кабарчыбыз Руслан Калматов суроо салды.
Облустун аймагында 30 ашык авариялык абалдагы жараксыз мектептер бар экен да. Эгерде андай болсо, аларда азыр окуучулар быйыл жаңы окуу жылына окууга барышып, анан окуучулардын коопсуздук маселеси талкууландыбы ошолорду окуган?
Бул авариялык мектептер дайыма биздин көзөмөлүбүздө турат. Жалпы область боюнча 34 авариялык абалдагы мектеп бар бүгүнкү күндө. МЧС тарабынан булардын алган коорутундусу бар. Бирок шартка байланыштуу бүгүнкү күндө окууда ошол мектепте оңдоп түзөө менен окуп жатышат. Бул биздин мамлекет тарабынан көзөмөлдө турат. Бизде жаңы курулушка биз өзүбүздүн сунушубузду Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине биз сунуштаганбыз. Ушул жаңы мектептердин курулушун, авариялык мектептер курулушун карап, жаңы мектеп имараттарын куруп берүү боюнча.
Быйылкы жылга карата аларды оңдоп түзөө иштери болдубу? Канчасы ремонттолду ошо авариялык мектептерди?
Авариялык 34 мектептин баардыгы тең оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Баардыгына текущий ремонт бүттү. Жалпысынан азыр утурумдук ремонт иштери аяктады. Анын ичинен быйыл 2018-2019 окуу жылына карата 8 капиталдык ремонт иштери жүргүзүлүп жатат.
Бул мектептер дагы канча жыл балдарды кабыл ала берет?
Эми жаңы мектепти курууга биз билим берүү жана илим министрлигине сунуштаганбыз. Жаңы мектептин курулушуна сиздер көмөк көрсөтүңүздөр деп. Эми бул республикалык бюджеттен каржыландырылгандыгына байланыштуу биз бул өкмөт деңгээлде чечиле турган маселе.
Ата-энелер балдар үчүн кооптонгон учурлар барбы? Мисалы башка мектептерге которуп кеткен?
Андай өтө кооптуу учур жок. Эми өзүңүздөр билесиздер, кооптуу участка деп биз Алмалуудагы Сузак районундагы балдарды биз Турмаматов мектебине которуп окуттук. Ошол гана кооптуу болду, эми калган учурларда окуучулар окуп жатат ошол эле мектептерде.
Кооптуу абалдагы ошол имараттарда окуп жаткан окуучулардын так саны барбы сиздерде?
Так саны азыр айта албаймын.
Ошол мектептерди оңдоого жылына канча акча каражаты бөлүнөт?
Жалпы мектептерге бизге бөлүнгөн каражатты айтайын сизге. Быйыл республикалык бюджеттен 17,193,000,000 сом акча каражаты бөлүндү. Аны гана карап отурбастан биз жергиликтүү бюджет эсебинен ушул оңдоп түзөө иштерине 83,657,000 акча каражат, бул жергиликтүү бюджеттен. Ошондой эле демөөрчүлөр жана ателлер тарабынан 39,882,000 сом акча каражаты 2018-2019 жаңы окуу жылына карата көрсөтүлгөн жана бүтүрүлгөн ремонтко көрсөткөн жардамдар.
Жараксыз деген мектептер дагы бөлүнөт да, өтө кооптуу же анчалык кооптуу эмес деп таптакыр жараксыздыктан чыккандар да барбы?
Жок, авариялык абалда деп корутунду берилет. Таптакыр жарактан чыккан жок бизде. Бир гана таптакыр жарактан чыкты деген мына апрель айында, март айында Токтогул районунда катуу жааган жаңгырдын кесепетинен номер 36 Ибраимов атындагы мектептин башталгыч 305 окуучу окуган мектептин имараты өтө кооптуу болуп жараксызга айланды. Ошол гана мектептин бүгүнкү күндө урап калгандыгына байланыштуу балдарды апрель май айларында сыртта бош үйдө окутууга шарт түзүлдү да.
Азыркы учурдачы жаңы окуу жылында алар?
Жаңы окуу жылында деле ошондой. Биз себеби өкмөткө кайрылганда жаңы мектептин курулушуна акча каражатын жетишсиздигинен курулган жок.
Мындай мектептерде ошол кооптуу абалдагы мугалимдер дагы башка жакка кетип калган учурлар жокпу? Мугалимдер
ошол жерде эле иштеши? Жок, андай жок, жок, андай учур жок. Өтө кооптуу басып калат деген мындай коркунучтуу өтө мектеп жок. Эми баягы жыл сайын текущий ремонттун өткөргөндө оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп атат.
Аймактагы кооптуу деп саналган имараттарда билим алган окуучулардын жана мугалимдердин коопсуздугу жаатында суроолорубузга өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлдүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Аширова жооп берди. Ага кабарчыбыз Руслан Калматов суроо салды.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Ал
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тоңоштордон томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Ачык ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгардан кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Окуу жылы башталып Баткен облусунда жалпысынан 100 000 чукул бала окууга барса, 10 000 алгачкы жолу билимкана босогосун аттайт. Мектепке даярдык капчыгы жука үй бүлөлөргө түйшүк жараткандыктан мамлекеттик мекеме мектепке керектелүүчү буюмдар менен камсыздаса болоор эле дегендер да бар. Ар кандай окуу кийимдерден четтеп, сапаттуу бирдиктүү формалардын жоктугу да түшөлтүп жатыптыр. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп улантат.
Даярдан там кийимдеринди алдым, бардыгы алынды. Пайпак.
Нурел быйыл мектепке агасынын костюмун кийип, былтыркы китеп кабын көтөрүп бармай болуптур. Жаңы алып берүүгө ата-энесинин чамасы тартыш болгондой.
Кийин товарга бардыгын алдым. Ак көйнөк, ботинке, кроссовка алдым, бардыгы алынды. Сумка алган жокмун, костюмсун алган жокмун. Там эскилер бар. Кетират альбом, ручка бардыгын алдым.
Ал эми 3-чү класска бара турган Деңиз болсо, али окуу кийимдерин даярдай элек. Анткени класстагы окуучулар ата-энелери менен макулдашып, баары бирдей формага өтөбүз деп чечилген. Бирок ал форма элдин баарына жеткен эмес.
Туалет менен кылам. Окуу кийим 1-чү бардыгына окшош келсин форманы деди. Мүмкүн бастан көтөрүлүп, эми азайып кетти. Элдирап койду жакшыларын дедилер.
Аймакта бир баланы мектепке даярдоо үчүн орточо эркек балдар үчүн 2,500 5,000 сомго чейин сарпталса, кыз балдар үчүн 3,500 сомдон 6,000 сомго чейин чыгымдалууда. Мүмкүнчүлүктүн баарынча аракеттенип жатабыз. Айрыкча көп балалуу үй бүлөлөргө жабыр эле болду дейт 3 баланы мектепке даярдаган Айда эже.
Бизге окшогондорго кыйын да, кийим кечеси, окуу куралдары. Бир балага 4,000-5,000 жөн эле кетет, эптештиргенде ошондой кетет да. Балам жетпей калат. Ошо быйыл өрүк дагы арзан болду. Айло жок өрүктөрүбүздү сатып, сапатсыз болсо эм жеткирип атабыз да эл катары.
Быйыл кызы 8-чү класска бара турган Жазгүл болсо, Кытайдан же Өзбекстандан даярдалган буюм тайымдарды сатып алганча, мамлекет атайын эле бир мекеме түзүп, мектепти камсыздай турган болсо, акча да четке кетпей. Сапаттуу ошол учурда элдин капчыгына жараша баалар болмок дейт.
Бүтүн Кытайдан, Өзбекстандан келчү алардан алабыз. Мамлекетибиз өзүбүзгө кичинай бир ишкана ачпайса болот да. Бардык пулубуз Кытайга, Өзбекстанга кетти. Ошону өзүбүздүн Кыргызстанга баштан аяк окшуларга керектүү нерсе чыгара турган ишкана ачса, ошол өзүбүздүн пулубуз өзүбүзгө калат.
Билим берүү башкармалыктарынан болсо кандайдыр бир жалпы форма сатып алуу боюнча көрсөтмө жок. Болгону бекитилген талап бар. Ошондон чыкпай, ата-энелердин макулдугу менен чечим кабыл алышса болот деген багыттама бар дейт билим берүү башкармалыгынын адиси Кутуз Мамаяров.
Мектептерде жалпы ата-энелер чогулушунун токтому менен эркек балдарга асты кара шым, үстү ак көйнөк, кыздарга кара юбка, ак кофта деген бирдиктүү ушул шаар боюнча мектептердин баардыгы ушундай тартипте форманы кабыл алышкан. Эгер класстар ата-энелер каалап токтом кабыл алышып баардыгы кааласа, астына кызыл дейби же бордовый цвет дейби, алар өздөрү чечишет. Ата-энелердин мажбурлоо жок.
Мурдакы жылдары орто мектептерде бирдиктүү формага өтүү демилгеси да калктын бир катмарына жакса дагы бир катмарына жакпай калган. Ошондуктан бирдиктүү форма талабы четтеп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарды мектепке киргизүүдө ата-энени тооруган кыйынчылыктар, ага каршы күрөшүү аракетинин жыйынтыгы жана быйыл ата-энелер өз окугун кантип коргоп жатышат? Учугу үзүлбөгөн мектепке кирүүдөгү акча талап кылуу быйыл да уланууда. Бишкек шаарынын четиндеги таштанды полигонуна жакын жайгашкан Алтын Казык аттуу жаңы конуштун тургундары мектеп жоктугунан улам бир нече күн мурда 1-май райондук акимине арызданып барышып, даярдоочу жана 1-класска жашы жеткен 10 ашык балдарын араң окууга каттатышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Алтын Казык конушунун атын атагысы келбеген тургуну билдирди.
Негизи жылда эле ушундай болуп атат да, мектептин маселеси чечилбей эле жылда эле мектепке өткөзөбүз десек балдар апарып эле кыйналабыз. Жылдар Алтын Казык жакты негизи бездир эмеде документ жок, жери жок. Мектепке биринчи күнү барганда биз жакта келбей эле угула дейт. Андан кийин кой деп ошо жакты биз жактагылардан нөлөбай класска кирчүлөр бар, биринчи класска кирчүлөр бар, баарыбыз топтошуп алып акимге бардык. Аяка бардык, биздин өзүбүздүн квартальныйыбыз менен бардык. Ал квартальный сүйлөшүп эметпез, анан ошо түзмөдө 17 бала бар экен. Ошо 17 баланы ошо эмеси менен директор менен сүйлөшүп алып коем, 17 бала экен деди окшойт. Анан бардык директор ошо 17 баланы алды. 8717 балага бөлүп койду да 500 сомдон тийди эми аны өзү директор өзүм албайм дейт. Жана Мила Мойши, Айна Пайна жылда мектепке келчү нерселер деле алып берип койгула бүттү ушу менен сурабайм деди да.
Мындай көйгөйлөр мектеби жок бир топ жаңы конуштарда чечилбей келет. Бирок ошол эле мезгилде шаар четинен Бишкектин ичиндеги статустук гимназия лицейлерге баласын акча берип болсо да окутууну самагандар абдан эле арбын. Атын атагысы келбеген дагы бир энелердин бирү ата энелердин камкордук фондуна андан тышкары класстын майда керек жарагына төлөгөн акчасы тууралуу буларга токтолду.
Кызым жаңы эле 7 жашка чыкты, анан мектепке киргизейин деп мектепке шаардын ичиндеги статусный мектептердин бирине киргиздим. Ал үчүн мектептин талабына ылайык ата энелер фонду бар экен, ошол фондко 2500 сом төлөдүм. Алын төлөгөндүгүмдү тастыктаган атайын квитанция беришти. Андан сырткары биз ошол мектептин районуна карабагандыгыбыз үчүн дагы кошумча мектепке краска, чака, тряпка деген сыяктуу нерселерди алып келгиле деди. Анын ордуна мен акчасын эле берип коеюн деп 1500 сом төлөдүм. Ошентип менин кызымдын мектепке киргени 4000 сомго айланды.
Жыл сайын дал ушундай проблемага миңдеген ата энелер тушуккандыктан 2 жылдан бери мектепке бала киргизүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу үчүн бейөкмөт уюмдар ар түрдүү акцияларды уюштуруп жатышат. Былтыртан бери балдарды коргоо лигасы баламды 1-класска ал деген кыймылды баштап, анын алкагында күн сайын кеминде 50 ата эне мектепке бала киргизүүдөгү көйгөйлөр менен кайрылышууда. Акцияны баштаган Назгүл Турдубекова ата энелер кабылган проблемалар тууралуу буларды айтты.
Бул учурда ата энелер балдарын мектепке алып барганда ушу пропискасынын себебинен кыйналышат. Себеби деген Бишкек шаарындагы мектептер пропискасы жок болсо балдарды алганга мындай макулдугун беришпейт да. Экинчиден бул баягы эле взнос маселеси дагы жоюлган жок деп жакшы жоюлган жок. Андан тышкары ушу мамиле ата энелерге карата жакшы мамиле кылышпай грубить этип ошондой эмелер бар да, көйгөйлөр бар да. Бир күндө 50 адамдай бизге чалат. Биз маалымат берейин, ошо 50 ичинен абдан көйгөйлүү деп айтсак Кыргызстан боюнча 20-25 кайрылар мындай көйгөйлүү деп айтсак болот. Инциденттердин баарын ошо көйгөйлүү арыздарды биз билим берүү министрлигине өткөзүп беребиз же болбосо Бишкек шаарынын билим берүү башкармасына өткөзүп беребиз. Алар болсо өзүнүн деңгээлинде бул көйгөйлөрдү бизге жакшы жардам берип чечип берип атышат.
Билим берүү министринин биринчи орун басары Надира Жусупбекова менен маектешип, быйылкы окуу жылындагы башкы көйгөйлөр ата энелерден акча чогултуу эмнеге бүтпөй жатканын сурадык. Ал алгач өз сөзүн бала бакча жана мектепке кабыл алуудагы жаңылыктар менен баштады.
Бала бакчаларга электрондук кезекти киргизип Бишкекке ийгиликтүү апробацияланды. Эми ушул окуу жылын мектептерге жазылуу боюнча электрондук жазылууну киргизейин деп атабыз да. 1-класска өтүш үчүн эч кандай бир да мектеп мындай тест, экзамен же болбосо бир нерсе сынак өткөрө албайт да. Болгону маектешүү гана мындай мыйзамдуу да. Бишкек шаарынын мэри менен биздин билим берүү жана илим министри Гүлмира Каримовна Кудайбердиева экөө бирге буйрукка кол коюшкан да. Анан мисалы Бишкекти карасак да, Бишкек шаарында ошол мектепке кирүүдө жанагы орусча вступительный взнос деп коет, кыргызча жанагы бир өз ыктыяры менен бир жардам берилет дегенди ойлоп таап алышкан да. Анда бул мыйзамга бул каршы келет. Бирок эгерде кандайдыр бир мектептин базасында ушундай камкорчулар кеңеши түзүлсө, анан камкорчулар кеңеши директор эмес, мугалимдер эмес, эгерде камкорчулар кеңеши өздөрү кайрылса, ар бир ата эне өз ыктыяры менен өзү чечим чыгарат да. Жардам берем кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүүгө же жардам бере албайм. Бирок жанагындай жөндөн жөн эле мектепке директор же болсо мугалимдери мына биринчи класска кирип атасыңарбы, кандайдыр бир акча бергиле деген, бул мыйзамсыз.
Ошондой эле билим берүү министринин орун басарынын айтымында мектепке кабыл алууда ата энесинин туруктуу каттоого алынган жерин мектеп талап кылганга укугу жок. Эгерде кайсы бир райондо Батирде жашаган бала жакын жайгашкан мектепке окууга барышы керек болсо, ата энесинин арызы убактылуу жашаган жердин дарыгы гана көрсөтүлүшү керек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, ушуну менен биздин кабарчылар даярдаган апта темасынын баяндары аягына чыкты. Бүгүн биз мектептердин окууга даярдыгы, ошондой эле быйылкы жылдагы мектепке кабыл алуудагы балдар жана ата энелер тарткан көйгөйлөргө кайрылдык. Эгерде сизде да сунуш пикир болсо, биздин интернеттеги сайтыбызга кирип, ал жактагы дарегибизге жазсаңыз болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда да барбыз. Бүгүнкү кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу каарман, 18 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты.
Расвет компания фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаыркөл кенинен көмүр ташкан башка бир Прогресс компания сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген.
Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бирок шаар тургундары тротуарлардагы ыңгайсыздыкка капа болушууда.
Биз 53 иштеп эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып көрсөтүлгөн жолду өкөн чогу эле жасасолу.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урумтоо окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы? Италияда 10 адамдын өмүрү кыйылган көпүрө кырсыгына байланыштуу бүгүн улуттук аза күтүү күнү өтүп жатат. Урандыларды тазалоо иштери уланууда. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, наут болгондордун саны 42 кишиге жетти. Үчөө балдар. 15 августта Генуя шаарындагы Маранди көпүрөсү урап түшүп, 50 метрдей бийиктен 10 автоунаалар кулаган. Алдын ала маалыматка караганда кырсыга көпүрөнү тиреп турган устундун эскиргени себеп болгон. Астындагы турак жайларда улуттуу зыян тартты. Каза тапкан 18 адамдын үй бүлөсү мамлекеттик аза күтүү зыйнатына катышарын билдирди, калгандары баш тартты. Алар бул кырсыкка чиновниктер жоопкерчилик алышы керектигин белгилешүүдө. Узундугу 200 метр көпүрө автомагистралдын бөлүгү болчу. 1960 жылдары курулган, оңдоо иштери акыркы жолу 2 жыл мурда жасалган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Ал бүгүн эртең менен Швейцариянын Берн шаарында бейтапканада дүйнө салганы кабарланды. Кофи Анан кайсы оорудан көз жумганы расмий айтыла элек. Теги ганалык Кофи Анан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы кызматында 1997 жылдан 2006 жылга чейин иштеген. Соңку жылдары Швейцарияда жашап, өзүнүн фондун башкарып келаткан эле. Жалал Абадтын Нукен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Толгун Эстамалиева окуянын чоо жайын Ички иштер министрлиги тактап жатканын билдирди. Нукен районунун акими бул апалар менен жолугат, алардын арыздарын мазмунуна карата тийиштүү мамлекеттик органдар карап чыгат. Эгер президентке тийиштүү болсо, президенттин аппараты жооп берет. Нукен районунун акими бизге билдиргендей, эгерде апалар айыптөлөгөн болсо, аларга акча кайтарылып берилет, деди Стамалиева. Нукен 15 августта президентке жолукканы барып, жолугушууга кире албай калган аялдар сот жообуна тартылып, 500 сомдон айып пул салынган, алар үйгө бараткан жеринен кармалганын билдиришкен. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, милиционерлер аялдарды үйлөрүнө кайтып бараткан учурда эмес, ызычуу жасап, жыйынга кирүүгө күч менен аракет жасаган кезде кармашкан. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланаарын, апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Бул тууралуу армян элинин сүрүү менен бийлик алмашканынын 100 күндүгүнө карата уюштурулган жүрүштө Азаттык радиосунун кабарчысы берген суроолорго жооп берип жатып билдирди.
Потому что это не я борюсь с коррупцией, это армянский народ борется с
коррупцией. Коррупция менен эмес, армян эли күрөшүп жатат, деди Пашинян. Быйыл майда мурдагы президент Серж Саргсянга анын түзүмүнө каршы эл толку бир нече күндүк демонстрациялардан соң бийлик алмашып, Никол Пашинян өкмөт башчылыкка келген болчу. Мэр шайлоого байланыштуу журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын Бишкектин район аралык сотуна жазган дуарызы артка кайтарылды. Мамыркулова Азаттык радиосуна билдиргенде сот маселени Борбордук шайлоо комиссиясы караш керектигин айтып, 17 августта арызды кабыл алган эмес. Буга чейин анын даттануусун Бишкектин 1-май райондук соту биздин ыйгарым укукка жатпайт деп кайтарган болчу. Мамыркулова Бишкек шаарынын мэрине талапкер Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн көрсөткөн. Журналист жүйөсүндө өкмөттүн 2017 жылдын 13 июлундагы номер 430 токтомунун негизинде сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес, кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок эле.
Мына ушул токтом менен жоого ылайык, өткөн жылы президенттик шайлоодо тил сынагы ушу боюнча өткөн. Ошол өкмөттүн токтомуна ылайык кыргыз тест түзүлүп мекемеси мунун иш аракетинин аркасы менен президенттик шайлоо өткөн. Бул Бишкек шаары менен Ош шаарынын мэрин шайлоо дем үчүн колдонулбаш керек. Мэр президенттен өйдө турабы? Жанын ишмердиги өйдө турабы?
Бул кырдаалга жооптуу катары Мамыркулова өкмөттөн, мамлекеттик тил комиссиясынан, БШКнан, кыргыз тест мекемесинин жоопкерчилигин кароону жана мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгын мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн болчу. Мамыркулованын арыздарынын артка кайтарылышы боюнча сот тараптан азырынча расмий комментарий боло элек. 8 августта Бишкектин мэри болуп шайланган Азиз Сурахматов кыргыз тилинен сынак тапшырган кезде жазган текстиндеги каталар интернетке чыгып кеткен, бирок комиссия ал кыргыз тилин билет деп бир добуштан чечим чыгарган. Индонезияда бүгүн Жайкы Азия оюндары расмий ачылат. Таймаштарга Кыргызстандан 150 спортчу катышат. Оюндардын ачылуу аземинде Кыргызстандын желегин волейбол Чоңгулбек Каныбек уулу көтөрүп чыгары мурдама алымдалган. Спортчулардын машыгууларына, тамак ашына, дары дармегине мелдешүүчү шаарларга барууга мамлекеттен 20 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. 18 Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 түр боюнча күч сынашмакчы. Таймаштар 2 сентябрга чейин уланат.
Рахмат, Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз, анда Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19 августта Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, тоолуу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты. Тендерден утулган казакстандык Евротранс Групп компаниясы Кыргызстанда катталып, Казакстандан көп жылдан бери көмүр ташуу тендерин утуп келген Расвет Компани фирмасына каршы мамлекеттик сатып алуулар департаментине доо арыз менен кайрылды. Бул иш боюнча Коңшбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Электр станциялары ачык акционердик коому Бишкек жылуулук берүү борборуна 400 000 тонна көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 440 000 сом каралган болчу. Бул тендерге жыл сайын көмүр ташуу укугун утуп келген Расвет Компани фирмасы жана казакстандык Евротранс Групп компаниясы катышкан. Расвет Компани 400 000 тонна көмүрдү 1 420 000 сомго алып келип берүүнү сунуштаган. Евротранс Групп компаниясы болсо 1 350 000 сомго макул болуп, атаандашына караганда 70 000 сомго арзан бааны сунуштаган. Бирок тендердик комиссия бааны андан кымбат сунуштаган, мурдагы эле Расвет Компани фирмасын тандаган. Тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев ага жалгыз каршы чыгып, баягы эле Расвет компанияга артыкчылык берилгенин айтып, бул жерде кимдин кызыкчылыгы бар деген маселени койду.
Ошончу компания $16 $18 чейин пайда көрүп атпайбы? Мына 2014-15 жылдары $56 алган, айырмасы $20. Ошо Расвет компания жалпы Кыргызстанга жыл сайын 600 000 000 сомдон 1 200 000 000 сомго чейин зыян келтирип атат. Ортодо акчаны Ошо 18-20 доллар деп Казактын олигархы менен биздин мамлекет кызматкерлери бөлүп атпайбы аны? Росветкомпания түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Каерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Эми азыр ким ошо схемаларды ордотонор ким улантып атты деген суроо пайда болот.
Росветкомпания фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайрака тоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаыркөл кенинен көмүр ташыган башка бир прогресс компания сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген. Кыргызстанда жыл сайын көмүр тендерин утуп келген Прогресс компанияга 2014 жылы жез казган энергосбыт компаниясы атаандаш болуп, андан арзан бааны сунуштап тендерден утуп чыккан эле. Бирок ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тендердин жыйынтыгын сотко берип, анын өкүлүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Аталган көмүрчүрү ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова менен ошондогу президент Алмазбек Атамбаевдин мамилесин бузган. Аида Салянова тендердин жыйынтыгын Прогресс компаниянын пайдасына чыгарууга Атамбаев кызыктар болгон деп айыптаган. Мына ошондон соң анын жубайына көмүр тендерине аралашкан деген негиз менен кылмыш иши козголгон болчу. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген материалында Рассвет компания фирмасынын артында кимдер турганын иликтеп чыккан.
Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Атасы Болот Абировдун атына Рассвет компания фирмасы катталган. Рассвет компания жылга Бишкек ТЭЦке 50 миллион долларга чейин Казакстандан көмүр жүктөп келет. Бул фирмалар мурун казакстандык миллиардер Пеги Уйгур Алиджан Ибрагимовго айтылуу граф тийиштүү экендери маалым.
Бирок Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Рассвет компания фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүн бул компанияга тиешеси бар деген маалыматты жокко чыгарды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жаныбек Абиров кайрымдуулук иштери менен гана алектенерин айтып, бирок анын каржы булагын атаган жок.
Мен тиешем жок ошол компанияларга. Туура эмес, жазылган эле эмеспи, а так мен тиешем жок. Рассвет компания деген эмелерге вообще тиешем жок. Кымбат эмес да бул. Туура эмес, жазылган дейм. Биз одна фамилия. Лучшесилер менин депутат жагынан иштеримди сурасаңар, анда мен так жооп берем да и так айтып берем. Депутат жагын сурайм десеңер, пожалуйста, мен любой момент жооп бергенге даярмын. Кайсы максат менен келдим? Благотворительный общественный фонддор бар, ошо менин иштеп жүрөбүз. Анан балдарды окутуп жүрөбүз. Анан өзүмдүн окуруумда көп нерсени жеке өзүм кылып жүрөбүз.
Энергетика боюнча эксперт, көмүр ташуу тендерлерине комиссия мүчөсү болуп келген Расул Умбеталиев, Шаыркөл көмүр кени Машкевич, Потохов жана Ибрагимов сыяктуу олигархтар түптөгөн Казакстандагы эң ири ЕНРС корпорациясынын курамына кирээрин белгиледи. Мына ошондуктан Расул Умбеталиев Кыргызстандагы аттары өзгөртүлгөн фирмалардын кожоюндарынын түбү бир экенине токтолду.
Прогресс компания 4 жыл иштеп, булар текшербедин деп жабып салган. Прогресс компаниянын ордуна Рассвет компания деп атын өзгөртүп койгон. Учредитель Болот Абиров Прогресс компаниясы болгон и Рассвет компания ошондой эле калды баардык. А бизде жыл сайын 10-нчу компания Шаыркөл көмүрдөн алып келип атат. Бул Шаыркөл көмүрдүн ээлери Александр Машкевич, Баток Шадиев, Алижан Ибрагимов бул баягы Казактын олигархтары. Рассвет компания түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Каерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Баардыгы ушу күрүм схема менен иштеп 10 миллион долларга чөнтөккө салып жүргөн.
Буга чейин электр станциялары ишканасынын өкүлү Анара Жумагулова тендердик комиссия көмүрдүн баасын кымбат сунуштаган фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Анын айтымында тендердик комиссия андан төмөн баа сунуш кылган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени тууралуу жүйөнү келтирген. Анара Жумагулова эгерде аталган арзан көмүр сатылып алынса 48 миң тоннага чейин ашыкча жоготуу болору жана 25 миллион куб газ кошумча жагыларын белгиледи. Жарым миллиард сомдон ашуун чыгаша көп болуп чыгаарын айткан Анара Жумагулова тендердик комиссия мына ошондуктан буга чейин көмүр ташып келген Рассвет компания фирмасын тандоого токтолгонун кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүрүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташы керек. Мэрия унаа айдагандар алкышын мэрияга, кечиресиздер, унаа айдагандар алкышын айтканы менен жөө адамдар басуучу жолдон каттаган тургундары маселесине азырынча эч ким көңүл бурай элек деп нааразы болушууда. Шаардагы казылган көчөлөр менен оңдоодон соң эски калыбында калган жолдорго кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Күн сайын өз үйүнөн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн оор түйшүк. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңыдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакалдагыны түшүнө албай турат.
Биз 53-те эле машинелерге чүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып төшүргөн жолду оңолоп жол койгон экен. Өкөн чок эле жасалды. Бизде сөмөк машинага да жасалды, бизге де жасалды. Бизде мында баратабыз.
Каланын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Мына город басмар, адам басканга дейсиң ошо. Раз жолдонгондон кийин тротуарды деле кошоңдоп кетсеңби? Бир отоло багы башты ишинбе ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чыгарып койсо, пешеходно действительно ходить невозможно. Идешь вот так вот, тем более эти полные и уже в возрасте на пенсии. И идешь и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как выбоинах.
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74.2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25.3 миллион доллар каралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы көбүнчө автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ошо автоунаалар менен парковкаларды кылып, жолдор салынып. Бирок эки бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду пландаштырып жатабыз. Бул автоунаалардынчы. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жолду эмес, тротуарларды, тротуарлардан күн тийбесинде да бак тарактарды тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салып атабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калыбына келтирүү программасы болчу, бул жөнөкөй эле жанакы жол өтчү асфальт эле оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болчу. А тротуарды болсо Манас көчөсү, Айнек көчөсү бул биздин бюджеттин эсебинен эми жыл баштап оңдой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жанагы ирригациялык суу өтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен оңдоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабдуу иш быйыл эле болуп атат да, 105 километр.
Кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттыктын алгысын угуп жатасыз. Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Италияда ондогон адамдын өмүрү кыйылган көпүрө кырсыгына байланыштуу бүгүн улуттук аза күтүү өтүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Жалал-Абаддын Нокен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын, апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны бул ирет Карманбек Кулуев алып барат.
Кыргызстан кармап өткөрүп берген каза активисти Муратбек Туңгушбаевдин сот ичиндеги туңгуюк.
Кишти саясатташтырууга негиз жок.
Орто Азия апта аясында.
Тажикстанда теракт жасады деп шектелген кишинин апасы:
менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Өзбекстандын мекенине кайтып келе албаган жарандары:
маркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Ушул жана башка темаларды бүгүн Борбор Азия берүүсүндө айтып беребиз. Студияда мен Карманбек Кулуев. Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Туңгушбаевге коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылды. Эки өлкөнүн укук коргоочулары кыргыз бийлигин казак тараптын суранычын канааттандырбоого чакырууда. Июн айында улуттук коопсуздук комитети Туңгушбаевди өз мекенине өткөрүп берген. Андан бери блогер Алматы шаарында камакта жатат. Казакстандын укук коргоочулар Мурат Туңгушбаевге тагылган айып менен аны тергөө абагында кармоо мыйзамсыз экенин айтып, атайын маалымат жыйынтыктырышты. Райондук соттун блогерди үй камагына чыгарган чечимин эртеси күнү Алматы шаардык соту жокко чыгарган. Укук коргоочулар Туңгушбаевди коркунучтуу кылмышкерди камакта кармоого негиз жоктугунун жана ден соолугуна байланыштуу даарыланышы зарылдыгын, андагы тергөө абагында шарт жоктугун белгилешти. Укук коргоочу Бакытжан Торогежина.
Генеральный прокуратура республики.
Казахстандын башкы прокуратурасы Бишкектен Мурат Туңгушбаевди 405-чи беренен негизинде өткөрүп алган. Кыргызстандын соту 266-чи берене негизсиз деп аны сот өндүрүшүнөн алып салган. Туңгушбаев 405-чи берене менен өткөрүлгөн. Анда 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мураттын бир жакка качып кетейин деген ою жок. Мына бул жерде энеси жубайы отурат. 3 баласы бар. 405-чи берене менен мынчалык ишти саясатташтырууга негиз жок.
Анткени менен укук коргоочулардын айтымында казак бийлиги Туңгушбаевди темир тор артында калтыруу үчүн болгон аракетти көрүп жатат. Казакстандын башкы прокуратурасы блогер кармалган Бишкекке атайын өтүнүч менен кат жолдоду. Туңгушбаевке башында тагылган 266-чи кылмыштуу топторду каржылоо беренесин Бишкектин соту алып салган, бирок блогерге андан катаал берене менен айып тагылышы мүмкүн. Укук коргоочу Евгений Жовтис.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан либо уже обратилась.
Казахстандын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылып, Туңгушбаевди экстрадиция жөнүндө макулдашууда көрсөтүлбөгөн дагы бир берене боюнча жоопко тартууга уруксат берүүнү өтүндү. Бул 256-чи берене, терроризмди жайылтуу деген берене.
В том соглашении об экстрадиции, которое было выполнено
27 августта казак соту 2 айдан бери тергөө абагында жаткан Мурат Туңгушбаевдин бөгөт чарасын карайт. Блогерди Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети 10 майда казак бийлигинин өтүнүчү менен кармаган. Ал коңшу өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунга жүргөн олигарх Мухтар Аблязов түзгөн кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, 25 июнда Октябрь райондук соту ал токтомду күчүндө калтырган. Өткөн айда Тажикстандагы туристтерге кол салды деп шектелип жаткан терактын уюштуруучусунун апасы ал башкалардын азгырыгына кабылган деп айтып жатат. Баласы анын айтымында издөөдө жүргөн кылмышкерлердин сөзүнө кирип, адам өмүрүн алган кылмышка барган. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстанда саякаттап жүргөн четелдик велотуристтерге кол салган деп шектелип жаткандардын туугандары алар чындыгы жашоосун элден жашырып келгени эми ачыкка чыкканын айтып жатышат. Теракты уюштургандардын башчысы деп шектелген Хусейн Абдысаматовдун энеси Гүлшахра Шодмонованын айтымында анын уулу Кары Насыр деген ат менен таанылган Насыркожо Убайдовдун сөзүнө кирип, университеттеги окуусун таштап койгон.
Менин уулумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Тергөөгө жакын булактардын айтканы боюнча Тажикстанда издөө жарыялаган Кары Насир Абдысаматовго терак уюштурууга тапшырма берген. Тажик бийлиги кылмышкерлер велотуристтерди капыстан эле бутага алып, чет элдиктердин артынан ээрчип жүрүшкөн. Тергөөдө айтылгандай, Кары Насир террорду кол салуу эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат деп аны ишке ашырууга шыкак болгон. Жума Сафаров кылмышка шектелип жаткандардын биринин атасы. Ал 19 жаштагы уулун Ислам мамлекети радикал тобу жарыялаган видеодон көрүп тааныды.
Баланы оңой эле алдап койсо болот. Ооба, аны кимдир бир алдап туура жолдон чыгарды.
Тергөөчүлөр Кары Насир төрөлгөн Пархар районуна барышты. Тажик бийлигинин маалыматына караганда ал өлкөдөн 2010 жылы кетип Ирак менен Сирияга барган. Туристтерге кол салуу болгондон кийин тергөөчүлөр Насирдин үй бүлөсүн, анын ичинен 18 жаштагы уулун сурак алды.
Мен атамды элестете албайм. Аны 2007 жылдан бери көрө элекмин. Ал бизден кабар алчу эмес. Аны өлүп калган дешкен, бирок билбейм.
Эгер Апсаматовдун теракт жасаганы аныкталса, сот аны 20 жыл же өмүр бою эркинен ажыратышы мүмкүн. Бирок сот өкүмүнө чейин тергөөчүлөр кандуу кол салууга дем берген карынасер тууралуу болушунча көбүрөөк маалымат алууну көздөйт. Бул иштин алкагында Орусияда иштеп жүргөн 20 мигрант мекенине суракка чакырылды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Тажикстандан Өзбекстанга баралы президентинин кошо Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ташкенттин аба бекетинен аны президент Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы сууп кеткен. Сапардын чоо жайын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкентте Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан тышкары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соодо-экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери, ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Эмомали Рахмон өз сөзүндө Мирзиёевдин быйыл 9 мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүүсүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Договорную правовую базу нашего многогранного сотрудничества.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015 жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017 жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапар менен Тажикстанга быйыл 9 мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998 жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өзбекстан темасын улантабыз. Өлкөгө кирүү үчүн туристтик виза ачуу оңой болуп калды деген кабарды эшиткен мурунку өзбек жарандарынын ата журтуна келүү тилеги орундалган жок. Алардын көпчүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун убагында жарандыгынан ажыраган укук коргоочулар, саясатчылар, журналисттер жана алардын жакын туугандары. Убагында башка өлкөнүн жарандыгын алууга мажбур болгондор көп жылдан бери өз мекенинен алыста жашап жүрүшөт. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Бир ай мурун Өзбекстан 101 мамлекеттин жарандары үчүн өлкөгө кирүүгө электрондук виза жана визасыз жүрүү тартибин киргизген. Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстанга келген чет элдик жарандардын өлкөгө кирүү тартибин жакшыртуу жарлыгына ылайык 101 өлкөнүн жарандары электрондук виза үчүн жакын жердеги Өзбекстандын консулдук өкүлчүлүгүнө 20 АКШ долларын төлөп коюп, Ташкентке учуп келгенде паспортуна виза койдуруп алып, өлкөдө 3 күн ээн эркин жүрө алат. Расмий Ташкенттин мындай жеңилдиктерин уккан соң Өзбекстандан 12 жыл мурда чыгып кеткен 61 жаштагы Исокжон Закиров мекенине барып келүүгө камынган. Ал 4 жыл мурда АКШнын жарандыгын алган, бирок ага бул ирет Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза берилген жок.
Баркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат, бирок мен АКШнын жаранымын да. Мен Өзбекстандын жарандыгынан чыгып кеткем. Ташкентке турист катары бир айга эле барайын дегем. Ал жакта калып калуу оюмда да жок. Бирок мага туристтик виза бербей жатышат.
Мурунку өзбек жарандарынын арасында виза алуудагы жеңилдиктен пайдаланып өлкөдө 5 күн визасыз жүрүүнү пайдалансам дегендер да бар. АКШда ишкерлик кылган 31 жаштагы Бабур Хасан өткөн аптада Москвадан Ташкентке учуп Өзбекстанда 3 күн визасыз жүрүүгө келген. Хасандын мекенине келип, өзбек экономикасына 50 миллион АКШ доллар инвестиция салсам деген тилеги бар. Бирок өзбек бийлиги аны өлкөгө киргизбей койду.
Мен дедим, 13 жыл алдын чыгып кеткен.
Мен Ташкентке президенттин жарлыгына ишенип бардым. Өзбекстанда 5 күн жүрөйүн деген эмесмин, 3 күн жетет. Ташкенттин аэропортунан чек арачыларга АКШ жараны экенимди тастыктаган паспортту көрсөттүм. Аларга мен транзиттик жүргүнчү экенимди, Хаят мейманканасында турарымды, өзбек президенттин жаңы жарлыгы бардыгын түшүндүрдүм. Бирок паспорт текшерген кызматкер мени угуп туруп, бир жакка басып кеттим. Андан соң сизге Өзбекстанга кирүүгө тыюу салынган деп паспортумду колума беришти.
Бурбур Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Карманбек Кулуев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 18 августтагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.